ประชาชนรวมทั้งนักวิชาการอยู่ลาวและอยู่ต่างประเทศเห็นว่าการประท้วงอยู่ประเทศไทยเป็นบทเรียนที่สําคัญสําหรับคนลาวเกี่ยวกับเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็นประชาชนลาวท่านหนึ่งได้กล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่22ตุลาว่า
ครับเพราะว่าในการประท้วงอยู่ไทยมันให้บทเรียนบอนว่าลาวก็อยากมีระบอบประชาธิปไตยคือประเทศเขาที่เจริญเนาะให้มีคิดมีปากมีเสียง
ประชาชนท่านนี้กล่าวเติมอีกว่าการนําเสนอเรื่องข้อมูลข่าวสารก็เป็นบทเรียนและต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คือให้ประชาชนมีส่วนร่วมการพัฒนาอื่นๆเพื่อให้ประชาชนนี่ให้เข้าถึงแหล่งการพัฒนา
การสื่อสารที่บ่มีพรมแดนและยากที่จะมีการปิดกั้นบ่ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะการประท้วงอยู่ประเทศไทยได้กลายเป็นกระจกสะท้อนเรื่องการแสดงความคิดความเห็นให้แก่คนลาวผู้ที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารนักวิชาการลาวผู้ที่บ่ประสงค์ออกสื่อและเสียงได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าพลังงานคนรุ่นใหม่ปลดแอกการกดขี่การสื่อสารที่บ่สามารถปิดกั้นได้มันจะมีการแพร่ลามไปในการแสดงออกความคิดความเห็นหรือการแสดงออกในด้านต่างๆซึ่งมันจะมีผลระยะยาวการประท้วงอยู่ประเทศไทยบ่ว่าจะจบลงแบบใดก็ตามมันจะส่งผลต่อแนวคิดนักเคลื่อนไหวในลาวและผู้นําลาวอย่างแน่นอนยะนางวนิดาเทพสุวรรณประธานขบวนการลาวเพื่อสิทธิมนุษย์ที่มีห้องการตั้งอยู่ปารีสประเทศฝรั่งได้กล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่21ตุลาว่า
แน่นอนว่าการประท้วงอย่างต่อเนื่องอยู่ประเทศไทยสร้างความสนใจอย่างแก่ผู้นําสกปลาวและประชาชนลาวนักเคลื่อนไหวในลาวคงปรารถนาอยากสามารถตุ้มโฮมกันได้แบบกล้าหาญและเด็ดเดียวคือประเทศเพื่อนบ้านแต่เขาก็ฮู้ดีว่าระบบประชาสังคมลาวควบคุมเฝ้าแนมนักศึกษาสื่อสังคมและทุกหมู่บ้านอย่าง
ยะนางกล่าวเติมอีกว่าม
ันบ่มีพื้นที่และเพื่อการประท้วงวิธีที่เหตุการณ์ในประเทศไทยจะถูกแก้ไขและจบลงแบบใดนั้นจะมีผลกระทบอย่างแน่นอนต่อทัศนคติของนักเคลื่อนไหวในลาวและของผู้นําลาว
เจ้าหน้าที่กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวผู้ที่บ่ประสงค์ออกสื่อและเสียงได้กล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่21ตุลาว่าคนลาวผู้ใดที่มีหัวคิดก้าวหน้าและกล้าแสดงออกความคิดความเห็นก็จะถูกเว้าว่ามีแนวคิดต่อต้านและบางครั้งก็ถูกเฮ็ดให้หายสาบสูญคือดังกรณีที่เกิดขึ้นผ่านมาประชาชนอยู่แขวงภาคใต้ของลาวได้ให้สัมภาษณ์ต่อเอเชียเสรีเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
เฮาเห็นการประท้วงอยู่ไทยแล้วเฮาได้เรียนรู้หยังจากการประท้วงครั้งนี
้เฮาก็ได้เรียนรู้จากชนชั้นปกครองที่กดขี่ข่มเหงชนชาติปกครองนั่นแหละรัฐธรรมนูญก็เขียนเพื่อชนชั้นผู้ปกครองอันนี้มัน
ในส่วนของลาวดิ
ก็ได้เขาก็เบิ่งกันก็ร่วมกันก็ก็มีความรู้สึกว่าพร้อมนักประท้วงส่วนใหญ่เด้มันก็เป็นจัด
แต่สําหรับอยู่ลาวเด้ขอบเขตในการนําเสนอความคิดความเห็นของเฮานี่มันเป็นคือแนวใด
เสนอความจริงก็ได้อยู่เฮาเสนอตามความจริงมันก็ได้แต่ว่าความจริงตัวที่เฮาเสนอมันอยู่จุดใดล่ะและไผมีอํานาจอยู่ในเขตน่ะท่านว่ากูว่ามันผิดก็คือผิดกูอยู่นี่กูว่าผิดมันคือผิด
อยู่แล้วนี่เฮาสามารถที่ว่าจะเฮาต้องการให้มันเปิดกว้างขึ้นกว่าเก่าบ่ในการแสดงความคิดความเห็น
เพิ่นก็เริ่มเปิดแล้วเพราะว่าลูกมันเปิดเพิ่นบ่เปิดบ่ได้เพิ่นก็เริ่มเปิดแต่ว่าการที่เปิดนั่นก็มีมันต้องมีจังหวะเปิดหลายมันก็บ่ได้เพราะว่ากระแสโลกาภิวัตน์มันหุ่นแห้งแล้วเฮายังอ่อนด้อยทางด้านการรับเอากระแสโลกาภิวัตน์ถ้าว่าเฮาสิไปอัดไว้ตลอดบ่ได้เปลี่ยนไปบ่ได้คนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมารับชิงใหม่ๆเขามาจากสื่อออนไลน์เทคโนโลยีพาให้เขาเป็นคนคิดใหม
่ในต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีผู้ใช้ Twitter ได้ตั้งกระทู้ติด Hashtag ซึ่งมีเนื้อในว่าถ้าการเมืองลาวดีปัญหาความทุกข์ยากในลาวคงจะหมดไปแต่เป็นหยังคนทุกข์ยากในประเทศลาวจึงบ่ได้เรียนต่อเป็นหยังนักศึกษาที่จบแล้วจึงบ่มีเวียกเฮ็ดงานทําเป็นหยังคนรวยจึงได้เฮ็ดเวียกก่อนเป็นหยังคนลาวจึงเฮ็ดเวียกถึง13หา15ชั่วโมงเป็นหยังคนลาวต้องอพยพมาเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศไทยเป็นหยังไฟฟ้าอยู่ประเทศลาวจึงดับทุกมือเป็นหยังความลุดโตนกันจึงเกิดขึ้นอันนี้เป็นกระทู้ที่สื่อมวลชนไทยบางสำนักได้ยกขึ้นมาเว้ากันหลายเกี่ยวกับเรื่องนี้คนลาวบางคนก็เห็นดีกับสิ่งดังกล่าวแต่บางคนก็บ่เห็นดีกับเจ้าหน้าที่กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้กล่าวว่าความหมายหนาแม่นความมันแหละอยู่บ้านเฮามีพรรคเดียวเนาะคันมันมีพรรคเดียวอำนาจเผด็จการแม่นขึ้นอยู่กับรัฐบาลเนาะมันต้องแม่นผู้เดียวเป็นผู้ตัดสินคือพรรคยกตัวอย่างว่า สิมีนักศึกษาประท้วงมันจะเฮ็ดบ่ได้คือไทยลาวเฮามันเฮ็ดบ่ได้เรื่องตัวนี้เจ้าหน้าที่ท่านนี้ยังกล่าวตื้มอีกว่าความหมายว่าลาวเฮาบ่มีประชาธิปไตยก็แม่นความเขาเขาเว้าแม่นความเขาบ่มีประชาธิปไตยคันมีประชาธิปไตยมันสิเป็นแบบนี้บ้านเฮาอันนี้เฮ็ดหยังรัฐบาลต้องปกปิดไว้แต่ก็มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในลาวที่เห็นว่าผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลผู้ที่ใช้ Facebook ชื่อว่าข่อยเป็นคนลาวข่อยฮักชาติลาวได้เขียนตอบโต้ว่าผู้ที่ใช้ Twitter ส่วนหลายแม่นอยู่ต่างประเทศ Twitter นี่แม่นกลุ่มอิทธิกำลังปรปักษ์ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศสร้างกระแสความบ่สงบและผู้ที่ใช้ Facebook ชื่อว่าวงวิจิตรพอติลาได้แสดงความคิดเห็นทาง Facebook ว่าอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับประเทศไทยเลยมันไกลกันเรื่องการเมืองลาวมีความสงบมีเสถียรภาพประชาชนมีความสามัคคีบ่แบ่งพรรคแบ่งพวกและนั่นอย่ามาป่วนเรื่องภายในของลาวถึงยังใดก็ตามปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการประท้วงของคนรุ่นใหม่อยู่ประเทศไทยและคนลาวก็สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากประเทศเพื่อนบ้านได้หลายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยิ่งตามข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า www.lawconnection.com ในต้นปี2020อยู่ประเทศลาวมีคนใช้สื่อสังคมออนไลน์ประมาณ3ล้านคนหรือประมาณ 40% ของจำนวนพลเมืองลาวทั้งหมดเกือบ7ล้านคนจะสังเกตเห็นว่านับแต่ปี2016หาปี2020จำนวนผู้ใช้ Facebook เพิ่มขึ้นหลายและก็มีคนลาวหัวก้าวหน้าใช้ Facebook ในการแสดงคำคิดคำเห็นในเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและระบบยุติธรรมในลาวบ่มีความโปร่งใสแล้วถูกจับนางหวยเฮืองไสยบุรีหรือนางหมวยอายุ30ปีอยู่แขวงจำปาสักถูกจับในวันที่12กันยาปี2019ในข้อหาโฆษณาใส่ให้ป้ายสีสปป.ลาวและถูกศาลแขวงจำปาสักตัดสินจำคุก5ปีท่านสังขารพจันทวงศ์ที่คนฮู้จักกันดีอยู่ใน Facebook ในนามทิศสีซึ่งเป็นนักปัญญาชนของลาวคนหนึ่งที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาของสังคมได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงจำปาสักจับตัวในวันที่26สิงหาคม2020และถูกปล่อยตัวในวันที่30กันยายน2020เกี่ยวกับกรณี Twitter ที่ตั้งกระทู้ว่าถ้าการเมืองลาวดีแล้วมีการเว้ากันอย่างแพร่หลายและมีการเว้าเคียงคู่กับการประท้วงอยู่ประเทศไทยนั้นนักวิชาการลาวอีกท่านหนึ่งผู้ที่บ่ประสงค์ออกสื่อและเสียงได้กล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่21ตุลาว่ามันเป็นการสะท้อนปัญหาที่คนลาวอยากเว้าอยู่ภายในแต่คงบ่ปลอดภัยฉะนั้นจึงใช้สื่อนี้เป็นช่องทางในการเว้าถึงปัญหาของประเทศนักวิชาการท่านนี้กล่าวตื้มอีกว่าสำหรับคนลาวอยู่ในลาวผ่านมาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ถือควบคุมแล้วคงเห็นอย่างบ่ได้หลายเพราะถือควบคุมทุกด้านอยู่แล้วจึงได้แต่เสียและสมคนอื่นที่เว้าได้